Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 19. oktobar, u vestima dana. Slovenija ne pušta izbeglice, izvodi vojsku na granicu. Austrija zatvorila granice, izbeglički čepovi na srpsko-hrvatskoj i slovenačko-hrvatskoj granici. Neće za sada biti vanrednih izbora, izjavio premijer Vučić. Poglavlje 35 bez nemačkog amandmana, tvrdi predsjednik vlade. Okončane demonstracije u Podgorici. Pentagon saopštio da je ubijen u Siriji visoki pripadnik Al-Kaide Sarafi Al-Naser. Danas kiša do 23 stepena, u Beogradu do 16. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Žarka Koraća koji upozorava na
jednu ogromnu propagandnu rusku ofanzivu u Srbiji, gde apsolutno svakoga dana imate nešto o ruskom oružju i Putin je dignut na nivo božanstva, dakle prikazan je kao čovjek koji spasava slobodni svet. To se nije dešavalo ni za vreme Miloševića.
Zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa istinom dalje nego ikada? O tome u Mostu razgovaraju istoričari Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
U Srbiji danas se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih.
Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbeglički čepovi se stvaraju na hrvatsko-slovenačkoj i srpsko-hrvatskoj granici, nakon što su slovenački zvaničici poručili da ne mogu da primaju 5000 izbeglica dnevno. Premijer Miro Cerar je izjavio da vlada poziva u pomoć vojsku.
Sklep vlade je da bo odslej.
Vlada je odlučila da će od sada vojska pomagati policiji. Vojnici i oprema će biti upotrebljeni da bi zaštitili državnu granicu.
Pomagala policiji pri širšem varovanju državne meje.
Austrija je u nedjelju obavestila Sloveniju da više ne može da prima izbeglice. Veliki broj izbeglica čeka na ledini po kiši na hrvatsko-srpskoj granici nakon što je Mađarska zatvorila sve prelaze za migrante. Privremeni izbeglički kamp u Opatovcu na istoku Hrvatske pun je i u njemu se nalazi više od 5000 ljudi. Više o tome odmah posle pregleda ostalih vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da neće raspisivati vanredne parlamentarne izbore. Vučić je gostujući na televiziji Pink kazao da u naredna 3 mjeseca izbori sigurno neće biti raspisani.
Moj posao je da donosim odluku u interesu građana, ovo sam donio zbog sljedećih stvari. Popravljamo svuda sve rezultate i da bismo to sve uspjeli, da bismo finalizovali privatizaciju, potrebno je da nemamo izbore u najmanju ruku još 6 mjeseci.
Predsjednik vlade Srbije izjavio je da veruje da nemačkog amandmana u kome se traži neformalno priznavanje Kosova neće biti i da će platforma za poglavlje 35 o Kosovu biti povoljnija za Srbiju. Prva povećanja plata i penzija počeće od 1. januara i to pre svega lekarima, medicinskim sestrama i nastavnicima, obećao je predsjednik vlade. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštio je da je veoma iznenađen izjavom predsjednika Srpske akademije nauka Vladimira Kostića da je Kosovo praktično izgubljeno za Srbiju i da očekuje od akademije da se izjasni da li posle takve izjave Kostić može da ostane na čelu te ustanove. U Podgorici je sinoć završen protest nekoliko hiljada pristalica opozicije koji su obeležili incidenti. Policija je saopštila da je povređen jedan policajac, 5 policajaca lakše kao jedan i demonstrant i urednica Pink televizije. Veće za nacionalnu bezbednost Crne Gore ocenilo je da je policija postupila zakonito, a da su učesnici protesta ugrožavali ustavni poredak. Demokratski front zatražio je ostavku vlade i formiranje prelazne, a rok je naredna subota. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će se u toku naredne nedjelje sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u pokušaju da smanji tenzije izazvane porastom izraelsko-palestinskog nasilja. Pentagon je saopštio da je visoki pripadnik Al-Kaide Saudijac Sarafi Al-Naser ubijen u američkom bombardovanju Sirije. Ruski premijer Dmitrij Medvedev na pitanje u televizijskom intervjuu jednoj domaćoj stanici da li Rusija vojno pomaže predsjednika Sirije Asada da ostane na vlasti, odgovorio.
Ne, apsolutno to nije slučaj. Sudbina sirijskog lidera zavisi od njegovog naroda koji je multietnički, multireligijski složen. To je stvar nacionalnog izbora. U ovom trenutku naša pozicija je da je Asad legitimni predsjednik. Ja sam pre rata bio u Siriji, video kakav je tamo život i mogu vam reći da je to bila normalna, moderna država.
Najmanje dve osobe su poginule, a 20.000 raseljeno, pošto je tajfun Kopu u nedjelju pogodio severoistok Filipina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haos sa izbjeglicama. I Austrija i Slovenija uz Mađarsku zatvorile su granicu. Slovenija izvodi vojsku, a izbjeglice po kiši i blatu čekaju bespomoćno. Slušate Miloša Teodorovića.
Voz sa 1800 izbjeglica jutros nije dobio dozvolu za ulaz iz Hrvatske u Sloveniju, a izbjeglice koje su peške nastavile put na granici su dočekali žičana ograda i policija sa psima koja ih nije pustila da uđu u zemlju. Odlučeno je da se voz zaustavi na posljednjoj stanici u Hrvatskoj u Macincu, jer slovenačke i hrvatske vlasti nisu postigle dogovor o ulasku te kompozicije u Sloveniju, a izbjeglice su nastavile put peške, prenose hrvatski mediji. Putnicima u vozu bila je ponuđena mogućnost traženja azila i ostanka u Hrvatskoj, ali su svi nastavili put hodajući po pruzi, dok nisu došli do hrvatsko-slovenačke granice, javila je HINA. Izbjeglice su sa železničkog prelaza preusmerene na obližnji drumski Trnovec, ali im ni tamo nije dozvoljen ulaz u Sloveniju. Predstavnici UNHCR-a odbili su mogućnost da se preko granice propusti samo oko 150 najranjivijih uz obrazloženje kako bi to značilo razdvajanje porodica. Ulaz u Sloveniju na kiši i hladnoći i dalje čeka 1800 ljudi, među kojima je veliki broj dece. Pozivajući se na nezvanične izvore, HINA prenosi da je na graničnom prelazu Banfi u Međimurskoj županiji 300 izbjeglica iz 6 autobusa uspjelo da pređe granicu. Dramatično je i na hrvatskoj-srpskoj granici, gdje je oko 2000 ljudi provelo noć na srpskoj strani u mestu Berkasovo. Hrvatski prihvatni centar za izbjeglice u Opatovcu, u blizini granice sa Srbijom, u nedjelju je bio pun, u njemu se nalazilo više od 5000 ljudi, ali se taj broj kasnije smanjio, pa ih je prema posljednjim podacima MUP-a sinoć bilo oko 4300. MUP Hrvatske međutim upozorio da se i dalje očekuje dolazak izbjeglica iz Srbije. Za danas je najavljen dolazak novog voza sa 2100 izbjeglica u Čak koji nema mogućnost za prihvat tako velikog broja ljudi. Uprkos upozorenjima da Austrija više ne prima izbjeglice i da Slovenija ne može da primi 5000 izbjeglica dnevno, Hrvatska je službeno obavestila Sloveniju da će danas poslati 1800 ljudi. Naglašavamo da je slovenačka policija tu najavu odbila, rekli su u slovenačkom ministarstvu unutrašnjih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gost jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa je profesor Žarko Korać, koji komentariše burne događaje na političkoj sceni Srbije posljednjih dana. Najpre sinoćnu vest da u narednih 6 mjeseci ipak neće biti vanrednih izbora.
Otvaranjem teme izbora on bi otvorio ogroman broj problema u svojoj sopstvenoj stranci, koje je on do sada sklanjao od javnosti, krio od javnosti. To bi pre svega predstavljalo unutar stranke njegov odnos sa Tomislavom Nikolićem, koji je potpuno jasno zastupa jednu drugu politiku i čiji kadrovi, znači ljudi koji su naklonjeni Nikoliću ili ljudi koji su naklonjeni njemu, kakav bi odnos njihov bio, on bi unio veliki nemir u svoju stranku. I konačno treće, on bi otvaranjem teme izbora ipak dao neku šansu opoziciji koju je on do ovog trenutka vrlo vešto marginalizovao i posebno ne bi bio sasvim siguran kako bi prošao na lokalnim izborima, jer po svemu što znamo Srpska napredna stranka staje dosta loše u lokalu, s obzirom da imaju najgore u suštini ljude s najmanje kvalifikacija, a na lokalu se to vrlo, vrlo jasno vidi. A jedina korist od toga će biti za opoziciju koja je još uvijek marginalizowana, medijski je izolovana i koja je, ja ću upotrebiti pravu reč, satanizovana, koja je neprekidno se kriminalizuje, posebno moram da kažem Demokratska stranka koja se neprekidno prikazuje kao grupa kriminalaca, ona ima sada neku šansu za sljedećih 5-6 mjeseci ili nešto duže da se ipak bolje konsoliduje i da pruži neku jasniju alternativu. Tako da po meni jedina stvarna korist od ovoga može da bude za opoziciju ako ona iskoristi ovu šansu u vremenu koje je pred nama da se konsoliduje.
Da li vas je iznenadio stav predsednika Srpske akademije nauka gospodina Kostića da treba priznati realnost da Kosovo nije deo Srbije i da od toga treba dići ruke?
Treba reći za akademika Vladu Kostića dve stvari. Prvo, on je čovek ostvaren u naučnom smislu. On je naš vodeći neurolog i on ima jednu sigurnost koju ima čovek iza koga stoji njegova naučna karijera, ako hoćete njegovo životno delo. Po dva, on nije politička ličnost. I po tri, on je shvatio to mesto na jedan način koji je za nas nešto novo, a po mom mišljenju nešto vrlo dobro za Srbiju, to je da se ne ponavljaju papagajske fraze o najvećim problemima Srbije, nego do ljudi koji su na značajnim društvenim, ne kažem političkim, društvenim položajima daju neki doprinos javnoj debati o Srbiji, o njenoj budućnosti. Ono čemu on govori sve vreme, a što je ostalo u drugom planu, je potreba da Srbija svoje male resurse intelektualno ljudske konsoliduje da bi spremno dočekala budućnost. Dakle, to je, ako ćete da ja od mene neobičajena reč, da vam kažem, to je bio stvari patriotski govor o najboljem smislu te reči. On se brine za budućnost naroda u smislu njegovog obrazovanja, njegovog materijalnog položaja i njegovih istorijskih ciljeva. Dakle, to je bilo nešto što je trebalo reći. Međutim, način na koji on dočeka, na pre svega na divljački napad predsednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je praktično tražio njega da da ostavku, i vidjet ćemo da li će taj pritisak i dovesti do toga da akademik Vlada Kostić da ostavku na mestu predsednika Akademije nauka, što ja nažalost ne isključujem. Taj pritisak je užasan na njega. S jedne strane, Vlad tvrdi da ide u Evropu i da želi demokratizaciju, onda se pokaže da Srbija liči na jedan srez za vreme Staljina, znači bolševičko.
Ajmo kad smo kod toga, da već kad prolazimo kroz ono što se sve događalo poslednjih dana, da vas pitam, da li se po vama na proslavi osnivanja Srpske napredne stranke upravo to pokazalo, da je članstvo te partije potpuno proruski orijentisano?
Evo nešto lično. Ja sam bio poslanik u Skupštini Srbije kada je Tomislav Nikolić rekao da je bio srećan da je Srbija gubernija Rusije. Znači, mi imamo za predsjednika Srbije čoveka koji ni podaštava nezavisnost Srbije, da podsjetim, za koji su hiljade i hiljade ljudi poginule počeši od prvog srpskog ustanka i Karađorđa. Dakle, ljudi se borili da Srbija ima nezavisnu državu da bi je Toma Nikolić na tanjiru ponudio Rusiji. Žalosno je takav čovjek uopšte predsjednik Srbije s takvim stavima u svojoj vlastitoj državi. Znači, nije on različit od onoga što je većinsko mišljenje u stranci. Postoji još jedan problem, to je da je ruska propaganda veoma intenzivna u Srbiji. Ne radi se samo o kanalu Russia Today i nekim drugima, nego se potpuno nekritički prenose tekstovi o snazi ruskog oružja. Imate tabloide koji apsolutno svakog dana govore da Rusi imaju oružje nepobedivo. Dakle, to je jedna vrlo sistematska, po mom mišljenju i po onome što znam, i plaćena propaganda iz Rusije. I potpuno jasno da vlast uopšte ne reaguje na to. Dakle, vlast sa velikim mirom gleda jednu ogromnu propagandnu rusku ofanzivu u Srbiji, gde apsolutno svakoga dana imate nešto o ruskom oružju, oduševljenje ruskom politikom, i Putin je dignut na nivo božanstva u zemlji u kojoj je prosečna penzija manja od $100. Dakle, prikazan je kao čovjek koji spasava slobodni svet. To se nije dešavalo ni za vreme Miloševića, on je bio znatno oprezniji, a i sama Rusija je krenula jednu propagandnu ofanzivu na Balkanu, pokušavajući naravno da zadrži Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, to sad vidimo tamo, direktno mešanje Rusije unutrašnje stvari Crne Gore da ne uđe u NATO.
U vezi sa tim što ste rekli, kako vidite sve ono što se događalo oko istupa Emira Kusturice, zbog čijeg je govora izašao iz sale engleski ambasador?
Njegov govor u stvari bio antizapadni govor, što je uobičajeno, i on je s odobravanjem u toj sali. Tako da je Kusturica trebao svoje, kako bi rekao, svojom javnom ulogom kao neki priznati umetnik samo da potvrdi da su svi oni u pravu, da je Engleska večiti istorijski neprijatelj srpskog naroda, iako je ta ista Engleska u dva svjetska rata bila sasvim jasni saveznik Srbije. Dakle, on je iznio i jednu potpuni istorijski falsifikat. Izlazak engleskog ambasadora, što je inače uobičajen diplomatski gest, kada neko pred vama, našto ugledan čovjek, vređa vašu zemlju, pokazuje da Srpska napredna stranka ima biračko telo koje u suštini ne sledi ono što je politika rukovodstva, u ovom slučaju isključivo Aleksandra Vučića.
Kaže profesor Žarko Korać.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slovenija ne pušta izbeglice, izvodi vojsku na granicu. Austrija zatvorila granice, izbeglički čepovi na srpsko-hrvatskoj i slovenačko-hrvatskoj granici. Neće za sada biti vanrednih izbora, izjavio premijer Vučić. Poglavlje 35 bez nemačkog amandmana, tvrdi predsjednik vlade. Okončane demonstracije u Podgorici. Pentagon saopštio da je ubijen u Siriji visoki pripadnik Al-Kaide Sarafi Al-Naser. Danas kiša do 23 stepena, u Beogradu do 16.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa istinom i dalje nego ikada? O tome u Mostu razgovaraju istoričari Milivoje Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, a posrednik je Omer Karabek.
U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
Ono će ga dodatno otežati. Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste, relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činjeni zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv, to se želi reći. Ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, on ima svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti. Nažalost, ni ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Europe nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi. Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se dočekuju kao heroji. Setimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu, ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu, ja mislim da to nema nigde u svetu, da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora?
Pa ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajući. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisane taj inženjering. Znate, što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koje je Bosni počinjen. Dakle, a u vrednostnom sistemu te ideologije ratne vođe, osuđeni ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu ljubio ruku kad je stigao u Zagreb proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Sve do duše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od postjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Bio je to deo ovonedeljnog Mosta radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj nešto lakša tema, vreme priprema zimnice. Iako je kult hrane i jesenje pripreme zimnice duboko ukorenjen u tradiciju svih balkanskih naroda, mlade zaposlene žene u Srbiji imaju sve manje vremena za taj posao. Ove jeseni ponuda povrća na pijacama je izuzetno dobra. Cene su niže nego prošle jeseni, ali kupaca je veoma malo. Branko Vučković.
Sociološkinja Mirjana Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da tradicija jesenjeg spremanja zimnice u Srbiji polako izumire, jer savremeni način života ne ostavlja zaposlenim ženama dovoljno vremena za taj posao, bez kojeg njihove bake i majke nisu mogle da zamisle jesen.
Pa spremanje je vara, pinđura, turšije, kiselog kupusa po receptima naših baka i pored neprevaziđenog ukusa u savremenim uslovima života kada žene rade od 9 do 5 praktično je neizvodljivo, čak i za one zaposlene žene koje imaju volju i želju da se time bave i zbog toga se taj nekadašnji kultni domaćički posao gubi iz tradicija žena sa Balkana koji se sve više okreću kupovini zimnice u velikim marketima u kojima je ponuda veoma bogata.
Na Kragujevačkoj kvantaškoj pijaci nekada se dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas se prodavci na ovoj najvećoj Kragujevačkoj pijaci žale na niske cene, slabu prodaju i mali broj kupaca.
Ja mislim da skoro upola se kupuje ove godine nego prošle. Nema se ni pare dođe tu. Traži na kilogram ove kvantaši, pa tu se ne krčmi. Ali šta da mu radiš? Moraš da mu daš. Trenutno je paradajz negde od 20 do 30 dinara, a paprike od 30 do 50.
Prazan pijac je ovako mjesecima. Mjesecima je prazan pijac, a ovo je nama bila sezona.
O, pa to ne može se uporediti. To ove godine mnogo malo se to kupuje, a robe ima dosta. paprika je 40 dinara, 35 dinara i opet se ne prodaje. Više narod i ne sprema tu zimnicu. Ove mlade domaćice, one to neće da spremaju na ništa.
Loše, narod nema para.
Cene su isto, kao prošle godine, evo sad su pale naglo cene, paradajza, krastavaca, luci, kjeto.
Ko vreda kupi kad nema narod pare?
Kupci koje smo zatekli na toj pijaci kažu da još uvek ne odustaju od spremanja zimnice, ne samo zbog toga što je ona deo neke vrste jesenjeg porodičnog rituala, već i zbog toga što smatraju da je domaći proizvod zdraviji i ukusniji od zimnice kupljene u marketima.
Turšiju, krastavce, zeleni paradajz, šargarepu, ajvar i povoljna je paprika, nije skupa. Zdravu hranu više da jedem.
Dobro, ostavlja se. Da, ja sam seljačko domaćinstvo, to je normalno da se ostavlja kod nas. Ostavili smo sve, normalno, paprike, ajvare i sada turšija, evo i kupus.
Isto kao i svake godine. Turšiju, kupus, ajvar, papriku, sve. Isto, nije ni manje, ni više, standardno. Pa ima preko 30 tegli.
Mislili smo da ništa ne ostavljamo, deca su uglavnom otišla po inostranstvu. Ali opet morali smo nešto da ostavljamo, ima malo turšije, malo ajvara, mora ima da se jede. Uglavnom slična količina. A danas sam došao da kupim malo paradajza, a i nešto sam danas prodao pa da ne bi razmišljao da platim struju, vodu ili stanarinu, jer sam se ipak odlučio da kupim nešto od povrća.
Za razliku od njih, sve je više žena koje se odlučuju za nabavku zimnice preko sindikata na više rata ili kupovinom u marketima, u kojima je također ponuda veoma raznovrsna i kvalitetna. Jedna od njih je i Dragana Milovanović, koja kaže da se u Srbiji sve duže radi i sve manje zarađuje, pa prema tome žene moraju da budu veoma dobro organizovane da bi mogle da stignu da pripreme i zimnicu.
S druge strane, i kvalitet zimnice koja se nudi za prodaju je svake godine sve bolji. Sindikatima u firmama se nude iz nekih privatnih proizvodnji upravo i ajvari, i džemovi, i paprika, i kornišoni, tako da sindikalna kupovina na više rata, kvalitetne zimnice, prosto žene nemaju razloga više da ostavljaju zimnicu i da se muče oko toga. S druge strane, i ponuda zimnice u hipermarketima i u samouslugama je sasvim zadovoljavajuća.
Prema rečima naše sagovornice, uz sve to, na pijacama i u marketima tokom cele zime ima svežeg povrća, tako da ostavljanje zimnice postaje pomalo anahrono.
Uz sve to, tokom cele zime imamo zaista bogatu ponudu povrća iz plastenika na pijacama, tako da se jede sveže, imamo i paradajz i krastavac i zelenu salatu tokom cele zime.
Prema navodima sociološkinje Mirjane Aleksić, fenomenološki gledano pripremanje zimnice je u savremenim uslovima više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Jer s jedne strane zaposlene mlade žene realno nemaju vremena za pripremanje zimnice, s druge strane one nezaposlene nemaju novca za kupovinu povrća na pijacama, pa se i jedni i drugi opredeljuju tu negde za kupovinu jedne ili dve tegle zimnice, onda kada se porodica zaželi ili kada procene da im je ona potrebna za neki obrok. Fenomenološki gledano, pripremanje zimnice u savremenom uslovima je više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slovenija ne pušta izbeglice, izvodi vojsku na granicu. Austrija zatvorila granice, izbeglički čepovi na srpsko-hrvatskoj i slovenačko-hrvatskoj granici. Neće za sada biti vanrednih izbora, izjavio premijer Vučić. Poglavlje 35 bez nemačkog amandmana, tvrdi predsjednik vlade. Okončane demonstracije u Podgorici. Pentagon saopštio da je ubijen u Siriji visoki pripadnik Al-Kaide Sarafi Al-Naser. Danas kiša do 23 stepena, u Beogradu do 16. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.